Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και εσκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σε όλους σας. Ευχαριστώ που και σήμερα ανταποκριθήκατε σε αυτό το κάλεσμα για την καινούργια ομιλία, η οποία θα γίνει τώρα αμέσως. Και καταρχήν να ευχαριστήσω την Γεωργία που έχει αναλάβει το στήσιμο όλης αυτής της μετάδοσης από την τεχνική πλευρά. Και πριν ξεκινήσω το θέμα μας, θέλω να κάνω μια διευκρίνηση γύρω από την έννοια της θεολογίας. Θεολογία έχει δύο τρόπους με τους οποίους, τον οποίο μπορούμε να προσεγγίσουμε την θεολογία. Το πρώτο είναι ο λόγος του Θεού στον άνθρωπο. Και ο δεύτερος τρόπος είναι ο λόγος του ανθρώπου για τον Θεό. Τα δύο προϋποθέτουν το εξής. Ο λόγος του Θεού προς τον άνθρωπο εμπεριέχεται μέσα στην Αγία Γραφή. Άρα για να μπορέσει κάποιος να κάνει θεολογία με την έννοια που λέμε ότι ο Θεός μιλάει στον άνθρωπο, πρέπει τουλάχιστον σφαιρικά να γνωρίζει την Αγία Γραφή. Ή το καλύτερο απ' όλα είναι να είναι γνώστης της Αγίας Γραφής. Και ο άλλος λόγος, που είναι ο λόγος του ανθρώπου για τον Θεό, εδώ προϋποθέτει να υπάρχει γνώση της ιστορίας, της εκκλησιαστικής γενικά ιστορίας, πράγμα που, το οποίο είναι λίγο δύσκολο στους πολλούς, διότι χρειάζεται πάρα πολύ μελέτη και εδώ. Και τα δύο όμως αυτά, και ο λόγος του Θεού προς τον άνθρωπο, και η γνώση και ο λόγος του ανθρώπου προς τον Θεό, και τα δύο αυτά μένουν στην έννοια της γνώσεως, όταν δεν υπάρχει βίωμα. Το βίωμα λοιπόν είναι αυτό που δίδει το νόημα και την ζωντάνια στην θεολογία. Και βίωμα είχαν οι θεοφόροι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι Άγιοι μας. Αλλά οι θεοφόροι πατέρες ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν γνώστες και του Λόγου του Θεού και του Λόγου του ανθρώπου για τον Θεό, γιατί είχαν το βίωμα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πολλοί Άγιοι μάρτυρες, οι οποίοι δεν είχαν ούτε την γνώση του Θεού, δεν είχαν την γνώση του Λόγου για τον Θεό και δεν γνωρίζαν και πολλά από την Αγία Γραφή. Αλλά τι, ζούσανε, είχαν βίωμα, ήταν οι ίδιοι μία Καινή Διαθήκη, μία Αγία Γραφή. Γι' αυτό η βία των Αγίων μας είναι η Καινή Διαθήκη στην πράξη, είναι η Αγία Γραφή στην πράξη. Όταν λοιπόν έχουμε αυτά τα τρία μαζί, λόγο προς τον Θεό, λόγος Θεού προς τον άνθρωπο και το βίωμα, τότε έχουμε ένα εκρηκτικό μείγμα. Και αυτό το εκρηκτικό μείγμα είναι οι Άγιοι μας. Ο Άγιος Νείλος, ο οποίος ήταν πλήρης πνεύματος χάριτος Αγίου, αυτός ποτέ δεν ερμήνευε την Αγία Γραφή με δικές του λέξεις. Λέγει λοιπόν ότι ακολουθούσε πάντοτε την ερμηνεία των Αγίων Πατέρων ως οδός της ταπεινοφροσύνης και η οποία είναι η μόνη οδός που οδηγεί με ασφάλεια και με σιγουριά στη σωτηρία. Και ο Απόστολος Πέτρος λέγει στην πρώτη επιστολή του, στο τέταρτο κεφάλαιο, στον 10ο στίχο, όποιος μιλάει θρησκευτικά, να μιλάει με ευλάβεια και φόβο Θεού, με σεβασμό για το Λόγο του Θεού και όχι σαν να ήταν δικά του λόγια. Εάν κανείς υπηρετεί, να έχει συνείδηση ότι υπηρετεί με δύναμη που του έδωκε ο Θεός και όχι δική του, ώστε σε όλα να δοξάζει το Θεός δια του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, επαναλαμβάνω, γνώση προς τον Λόγο του Θεού, γνώση του Λόγου του Θεού προς τον άνθρωπο και η εμπειρία. Εάν έχετε παρατηρήσει στις ομιλίες οι οποίες γίνονται, τουλάχιστον από εμένα, χρησιμοποιώ πάρα πολύ ή θέλω να τεκμηριώσω αυτά τα οποία λέγω πάνω σε χωρία της Αγίας Γραφής και των Αγίων Πατέρων. Είναι ακριβώς για αυτόν τον λόγο, γιατί δεν ηθικολογούμε, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θεολογούμε. Το θέμα μας λοιπόν σήμερα είναι η υπακοή στην Ορθοδοξία, Εκκλησία Παύλα Γέροντες. Ο τίτλος ολόκληρος είναι «Η υπακοή του Ορθοδόξου Χριστιανού στην Εκκλησία και στον Γέροντα». Παύλα, πνευματικό. Αλλά για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το θέμα, να δούμε λίγο τι είναι υπακοή. Εάν είχαμε τώρα την πολυτέλεια μιας τάξης και ρωτούσα τι είναι υπακοή και σηκώνανε το χέρι κάποιοι, σίγουρα θα λέγανε ότι υπακούμε σε κάτι το οποίο μας το ζητάνε να το κάνουμε. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Προσέξτε λοιπόν, η υπακοή δεν είναι πάντοτε καλή. Υπακοή, παραδείγματος χάρη, καλούμαστε να κάνουμε, καλείται μάλλον κάποιος άνθρωπος να το πω έτσι καλύτερα, να κάνει υπακοή στο Λόγο του Θεού, αλλά καλείται να κάνει και υπακοή στο Λόγο του Διαβόλου. Καλείται να κάνει υπακοή σε πολλά πράγματα. Όπως επίσης και η παρακοή δεν είναι πάντοτε κακή ή πάντοτε καλή, όπως θέλουμε να το πάρουμε. Παρακοή μπορούμε να κάνουμε και στο Λόγο του Θεού, παρακοή μπορούμε να κάνουμε και στον λόγο του διαβόλου. Επομένως, η αξία της υπακοής έχει να κάνει με το ποιος ή τι είναι αυτό το οποίο μας καλεί στην υπακοή. Αυτό λοιπόν το οποίο μας καλεί στην υπακοή να κάνουμε έχει την αξία του και φυσικά κανένας μας δεν υπακούει σε κάτι το οποίο είναι ασήμαντο. Άρα, για να κάνει κανείς υπακοή, πρέπει να υπάρχει μία αυθεντία απέναντί του, την οποία αυθεντία καλείται να υπακούσει ή να την απορρίψει με μία άλλη αυθεντία. Αυτό ισχύει σε όλα τα πράγματα, σε όλη μας τη ζωή. Παράδειγμα, ακόμη και στη φύση. Υπάρχει μία αρμονία μέσα στη φύση. Θα λέγαμε μία σχέση ζωτικής σημασίας. Εάν δηλαδή εντός εισαγωγικών παρακούσει το σαρκοβόρο ζώο, τι δεν φάει το άλλο ζώο που τρώει χόρτο, καταλαβαίνετε θα έχουμε μία ανυπακοή στην όλη τη φύση. Δηλαδή τι θα γίνει. Θα αυξηθούν τα μεν ζώα, θα εξαφανιστούν τα άλλα. Αν το αντίθετο γίνει, θα μας πνίξει η βλάστηση. Όλα λοιπόν έχουν μία αρμονία. Και αν αυτά ισχύουν γιατί έτσι τα έβαλε ο Θεός, ερχόμαστε τώρα στον άνθρωπο, που ο άνθρωπος τώρα είναι που μας ενδιαφέρει και γιατί είμαστε άνθρωποι. Και καλούμαστε δηλαδή να ακολουθήσουμε τον Λόγο του Θεού. Η υπακοή λοιπόν γίνεται σε μία αυθεντία. Για να δούμε τώρα τι είναι αυθεντία και πόσες αυθεντίες υπάρχουν. Δεν υπάρχουν πολλές αυθεντίες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυθεντία, παραδείγματος χάρη, είναι το τάδε κόμμα στην πολιτική. Ή τα κόμματα εναλλάσσονται. Πριν από κάποια χρόνια δεν υπήρχαν κάποια κόμματα που υπάρχουν σήμερα. Ή και το ανάποδο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυθεντία είναι ο έρωτας. Γιατί σήμερα υπάρχει, αύριο δεν υπάρχει. Έχουμε πολλά παραδείγματα στην ιστορία από μεγάλους έρωτες οι οποίοι έληξαν άδοξα. Πολλά θα μπορούμε να πούμε, αλλά εγώ θα έρθω σε τρεις αυθεντίες, σε τρεις πραγματικές αυθεντίες. Η πρώτη και η μοναδική αυθεντία είναι ο άναρχος Θεός και δημιουργός των πάντων. Αυτή είναι η μία και μοναδική αυθεντία, εξ ολοκλήρου αυθεντία. Η δεύτερη αυθεντία είναι ο διάβολος. Ο διάβολος είναι και αυτός δημιούργημα του Θεού καθομοίωση. Είναι μία αυθεντία όχι στη δημιουργία του, αλλά στην αποστασία του. Και λέω αυθεντία, γιατί ο Θεός δεν δημιούργησε την αμαρτία. Ο Θεός δημιούργησε τον διάβολο, λέει ο προφήτης Εζεκίλ, στο 28ο κεφάλαιο, στο 15ο στίχο, μιλάει για τον αιωσφόρο, τον διάβολο, και λέγει «Υπήρξες κατά την εμφάνιση άμεμπτος, αψεγάδιαστος και τέλειος με λαμπρότητα στις ημέρες της δόξης σου. Από την ημέρα που έλαβες ύπαρξη μέχρι την εποχή κατά την οποία διέπραξες αδικίες. Τέλειος λοιπόν και ο διάβολος». Αλλά, λέει ο προφήτης Ισαΐας τώρα, στο 14ο κεφάλαιο, 14ο και 15ο στίχο, λέει για τον διάβολο. «Είπες, θα ανέβω πάνω από τα σύννεφα, θα γίνω όμοιος προς τον ύψιστο Θεό. Και τώρα, να, θα κατεβείς στον Άδη, στα βάθη όπου υπάρχουν τα θεμέλια της γης». Η αφεντία λοιπόν στον διάβολο δεν είναι στην ύπαρξή του, αλλά στην αποστασία του. Ήταν ο πρώτος που δημιούργησε την αποστασία, με αποτέλεσμα να έχουμε όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε εμείς. Άρα λοιπόν μια δεύτερη αυθεντία, ως προς το κακό όμως αυτή τη φορά, είναι ο διάβολος. Και υπάρχει μια τρίτη αυθεντία. Είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση. Ως προς το κατ' εικόνα είναι συνεργάτης του Θεού. Ξέρουμε από την Παλαιά Διαθήκη, στη Γένεση, το είχαμε πει πολλές φορές όταν κάναμε το θέμα στην Γένεση, όπου ο Θεός όταν δημιούργησε τον άνθρωπο τον έκανε εξουσιαστή σε όλη την κτήση, εξουσιαστή να εργάζεται και να φυλάει τον παράδεισο, συνεργάτης του Θεού, και τον έδωσε το δικαίωμα να δώσει, έφερε μπροστά του όλα τα ζώα και για να τα ονοματίσει ο Αδάμ, και τα ονόματα αυτά να μείνουν εις τον αιώνα. Και όποτε και ο καινούριο ζώο εμφανίζεται, ο άνθρωπος του δίδει το όνομά του. Είναι λοιπόν ο άνθρωπος συνεργάτης και είναι μια αυθεντία ως κατ' εικόνα και Θεού, αλλά δημιούργημα του Θεού. Ο άνθρωπος μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, αλλά κάνει αυτά τα οποία ο Θεός μπορεί να κάνει, αλλά τα αφήνει στον άνθρωπο. Ο Θεός κάνει αυτά που δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Έτσι, παράδειγμα, έχω πει και άλλη φορά στην Ανάσταση του Λαζάρου. Ο Χριστός καλεί στους ανθρώπους να κάνουν αυτό που μπορούν, δηλαδή να ανοίξουν την πλάκα του τάφου, που ήταν ένας ογκώδης βράχος και χρειαζόταν πολύ δύναμη από άνθρωπο για να τον ανοίξει. Και αυτό το έκανε, είπε ο Χριστός στους ανθρώπους, ανοίξτε τον τάφο. Θα μπορούσε να πει μόνος το άνοιξε. Να ανοίξει το βράχο και να πει τον Λάζαρο δεύρω έξω. Αλλά ο άνθρωπος αυτό μπορούσε να κάνει, αυτό έκανε. Επομένως έχουμε τρεις αυθεντίες. Καλούμαστε τώρα λοιπόν εμείς, η μία αυθεντία, να διαλέξουμε ανάμεσα στις άλλες δύο αυθεντίες. Και υπάρχει εδώ, προσέξτε λίγο τη λέξη αυτή, ναι μεν, αλλά, το οποίο το χρησιμοποιούμε πολύ τακτικά. Συζητάω στις εξομολογήσεις, λέω κάτι και η απάντηση είναι ναι μεν, ναι αλλά, είναι αυτό, ναι αλλά, αυτό το ναι αλλά που το ακούμε πάρα πολλές φορές, προσέξτε λοιπόν την αξία του. Η αυθεντία και η υπερηφάνεια. Ο Θεός μέσα στον Παράδεισο, το ναι, δείτε το ναι αλλά. Το ναι λοιπόν έχει να κάνει μέσα στον Παράδεισο. Στη Γένεση βρίσκεται αυτό, στο 17ο, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 17ο στίχο, όπου ο Θεός λέει «Από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού δεν πρέπει να φάτε, γιατί όταν το φάτε θα πεθάνετε». Το ναι. Αυτός είναι ο λόγος που λέει και η Εύα στο φίδι. Ότι αυτό ναι είναι αυθεντία. Το είπε ο Θεός. Αλλά όμως, πάμε τώρα στο αλλά. Είναι στη Γένεση, στο τρίτο κεφάλαιο, στο πέμπτο στίχο, όπου το φίδι μιλάει στο διάβολο, στο φίδι μιλάει, ο διάβολος δηλαδή, μέσα από το φίδι μιλάει στην Εύα και λέει «Σας απαγόρευσε ο Θεός να φάτε από το δέντρο αυτό, διότι γνώριζε ότι την ημέρα που θα φάτε θα ανοιχτούν τα μάτια σας θα γίνετε κι εσείς σαν θεοί, όμοιοι με Αυτόν, γνωρίζοντας το καλό και το πονηρό. Ναι, η αυθεντία του Θεού δεν θα φάτε από αυτό, γιατί όταν το φάτε θα πεθάνετε. Αλλά όταν το φάτε το φίδι, λέει, όταν το φάτε θα γίνετε κι εσείς σαν το Θεό, γνωρίζοντας το καλό και το κακό. Αποτέλεσμα το αλλά. Επέλεξε ο άνθρωπος ως αυθεντία πλέον, γιατί κρίνουμε εμείς ως αυθεντία ποιο από τα δύο είναι σωστό. Επέλεξε λοιπόν ο Αδάμ, η Εύα και ο Αδάμ το να υπακούσουνε στο φίδι, στον διάβολο, και να παρακούσουνε στον Θεό. Ένα άλλο, ναι, αλλά έχουμε σε έναν άλλο διάλογο της Παναγίας με τον Αρχάγγελο. Εδώ όμως έχουμε το εξής. Αλλά, ξεκινάμε με το αλλά. Διότι όταν λέει ο άγγελος ότι θα μείνει έγκυος και ότι θα γεννήσει ένα παιδί, λέγει λοιπόν η Παναγία, αλλά πώς θα γίνει αυτό, διότι εγώ άντρα δεν εγνωρίζω. Η Παναγία ήταν παρθένος, αλλά γνώριζε ότι για να γίνει κάποιο παιδί, για να έχουμε μια εγκυμοσύνη, χρειάζεται και ένας άντρας. Εδώ λοιπόν η Παναγία θέτει αμέσως το αλλά, ως αυθεντία, γιατί γνώριζε κάτι. Το ναι έρχεται μετά. Όταν ο άγγελος της λέγει της Παναγίας για ποιο λόγο, πώς θα γίνει, και τελειώνει και λέει ότι δεν είναι αδύνατο στο Θεό κάθε τι που είναι θαυμαστό και υπερφυσικό. Είναι στο Καταλουκάν το Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 37ο στίχο και 38ο στίχο. Οπότε η Παναγία όταν ακούει αυτά και δίδει την απάντησή της, είναι το ναι. Στο αλλά, στην αμφιβολία, λέει τώρα το ναι ιδού. Ιδού λέει Κυρίου γεννητόμη κατ' το ρήμα σου. Ας γίνει αυτό που θέλει Θεέ μου. Αυτό είναι το ναι. Εδώ όμως έχουμε και κάτι άλλο. Έχουμε την εμπειρία της Παναγίας. Έχουμε το βίωμα. Θυμάστε αυτό που σας είπα στην αρχή. Όταν υπάρχει η θεολογία, υπάρχει ο λόγος του Θεού προς τον άνθρωπο και ο λόγος του ανθρώπου προς τον Θεό. Η Παναγία μας ζούσε μέσα στα Άγια των Αγίων, εκεί είχε μεγαλώσει. Είχε λοιπόν την βιωματική εμπειρία σε αυτά τα υπερφυσικά γεγονότα. Οπότε σε κάτι το οποίο της φάνηκε πολύ περίεργο πώς θα κάνει ένα παιδί χωρίς άντρα, λέει το αλλά. Όταν όμως το βίωμα έρχεται και συνδέεται με τον λόγο του Αρχαγγέλου, τότε λέει το ναι. Η αξία λοιπόν της υπακοής έχει να κάνει με την αυθεντία που έχουμε απέναντι. Και είναι αναφέρετα ένα μεγάλο χάρισμα η υπακοή, την οποία υπακοή, προσέξτε όμως, έτσι όπως την γνωρίζουμε από τα συγγράμματα των πατέρων, θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες και υψηλότερες αρετές. Και η άσκηση της υπακοής οδηγεί σε έναν αγγελικό βίο. Για να δούμε τώρα λοιπόν ποια είναι αυτή η χριστιανική ορθόδοξη υπακοή. Πρώτον, σε δύο καλούμαστε να έχουμε υπακοή. Πρώτον είναι στο γέροντα. Ξεκινάω, ενώ στην επικεφαλίδα λέμε Εκκλησία Παύλα Γέροντας, τώρα το λέω ανάποδα για να καταλήξω στην Εκκλησία. Πρώτον λοιπόν είναι υπακοή στο γέροντα. Εδώ προϋποθέτει μοναχισμό. Εδώ προϋποθέτει υποταγή σε έναν γέροντα, ο οποίος θα είναι καθημερινά μαζί μας. Άρα, από την αρχή το τονίζω, όταν μιλάμε για υπακοή, μιλάμε για μία σχέση ενός μοναχού με έναν άλλον μοναχό. Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση για μια τέτοια υποταγή είναι να βρεθεί ένας πνευματοφόρος γέροντας. Τα προσόντα λοιπόν που πρέπει να έχει αυτός ο γέροντας. Προσέξτε σήμερα, κατά κόρον χρησιμοποιούμε τη λέξη γέροντα, γέροντα, γέροντα. Με το παραμικρό όλοι γίναμε γέροντες. Και εγώ που είμαι ιερέας και πνευματικός, και εμένα κάποιοι με αποκαλούν γέροντα. Ο γέροντας δεν έχει να κάνει με την εμφάνιση, ούτε με την ηλικία, ούτε με το σχήμα. Ο γέροντας πρέπει να έχει και έχει κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι ασκητικός. Να ξέρει να βιώνει την άσκηση. Άμα δεν είναι ασκητικός, δεν μπορεί να διδάξει την άσκηση σε έναν μοναχό. Εάν επίσης πρέπει να είναι απαθής, να έχει νικήσει τα πάθη του. Ένας πνευματικός, ένας γέροντας που έχει πάθη, δεν μπορεί να οδηγήσει έναν άνθρωπο, γιατί στα μεν πάθη που δεν τα έχει θα είναι αυστηρός, στα πάθη που και ο ίδιος βρίσκεται θα είναι πάρα πολύ επιεικής. Βασικό στοιχείο ενός γέροντα είναι να είναι θεόπτης, να έχει βίωμα γνώση Θεού, όχι απλώς θεωρητική, αλλά βιωματική, διότι αν δεν έχει βίωμα, πού θα πάει, πού θα οδηγήσει και ποιον θα οδηγήσει και πού θα πάει. Να είναι γνώστης της προσευχής, της καρδιακής προσευχής. Ακούμε, διαβάζουμε πολλά, προσπαθούμε όλοι με το κομποσκινάκι στο χέρι να κάνουμε μία προσευχή, αλλά εάν κάποιος γέροντας δεν ξέρει, δεν έχει βιώσει, όχι θεωρητικά, βιωματικά την προσευχή, δεν μπορεί να διδάξει και την προσευχή σε κάποιον δεύτερο. Πρέπει να έχει κάνει ο ίδιος υπακοή. Αν δεν έχει κάνει υπακοή ο ίδιος, δεν μπορεί να εκτιμήσει την υπακοή. Με λίγα λόγια θα μπορούσα να πω πάρα πολλά. Πρέπει να είναι ένας μπαρουτοκαπνισμένος, όπως λέγεται στην γλώσσα την πολεμική, γέροντας, ο οποίος έχει ζήσει, έχει βιώσει, έχει φάει με το κουτάλι τον πόλεμο του διαβόλου και ξέρει να αντιμετωπίζει τον πόλεμο τον οποίο ο διάβολος κάνει συνεχώς αυτούς τους ανθρώπους. Ο Μέγας Βασίλειος λέει, πολύ θα ωφελήσεις έναν αυτόπουλο που πρωτομπαίνει στο καράβι όταν μάθει ότι ήδη ο καπετάνιος του έχει ναυαγίσει μια φορά. Αυτός λοιπόν ξέρει να αντιμετωπίσει την επόμενη φορά που θα γίνει φορτούνα. Τέτοιοι είναι οι γέροντες. Ρωτάω λοιπόν, υπάρχουν τέτοιοι γέροντες σήμερα? Εγώ προσωπικά να πω, για μένα που με αποκαλούν κάποιοι γέροντα, δεν τα έχω όλα αυτά. Άρα δεν μπορώ να λέω και να καπηλευτώ τη λέξη γέροντας. Γέροντας ήταν ο Άγιος Παΐσιος. Τον ζήσαμε κάποιοι. Ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης, οι οποίοι αγίασαν τώρα. Αλλά πριν από 10, 20, 20, 30 χρόνια ζούσαν, ήταν μέσα σε εμάς, στον κόσμο. Αυτοί ήταν οι γεροντάδες. Αυτοί λοιπόν ήταν οι μπαρουτοκαπνισμένοι. Τέτοιοι είναι οι γέροντες. Αλλά για να υπάρξουν τέτοιοι γεροντάδες, που δεν υπάρχουν δυστυχώς, απειροελάχιστοι είναι στις ημέρες μας, πάντοτε θα υπάρχουν βέβαια, γι' αυτό και ξεχωρίζουν, όπως ξεχώρισε ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης και όλοι αυτοί οι οποίοι μην τους αναφέρω τώρα, λοιπόν, πάντοτε θα υπάρχουν, αλλά θα είναι λίγοι. Και αυτοί οι λίγοι είναι που καθοδηγούν όλους τους υπόλοιπους. Στον Άγιο Παΐσιο πηγαίνανε επίσκοποι, πατριάρχες να πάρουν τη γνώμη του, γιατί ήταν γέροντας. Αλλά το να είναι κανείς να έχει υπακοή, και αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα, πρέπει να έχει το μέγεθος ενός υποτακτικού της εποχής εκείνης. Διαβάζω από το γεροντικό το εξής. Έλεγαν για τον Αβά Σιλουανό ότι είχε έναν μαθητή που τον έλεγαν Μάρκο. Αυτός είχε μεγάλη υπακοή και ήταν καλλιγράφος. Ο γέροντας τον αγαπούσε ιδιαίτερα για την υπακοή του. Είχε και άλλους 11 μαθητές, οι οποίοι στεναχωριόντουσαν γιατί αυτόν τον αγαπούσε παραπάνω από αυτούς. Το έμαθαν λοιπόν οι γέροντες της Κήτης εκεί που ήταν και λυπήθηκαν. Οι γέροντες, θα λέγαμε μια μικρή τοπική σύνοδος, η οποία ήταν σε κάθε σκήτη. Πήγαν λοιπόν κάποια μέρα και άρχισαν να τον ελέγχουν. Τους πήρε τότε μαζί του ο Αβάς Σιλουανός, βγήκαν έξω και χτύπησε ένα-ένα τα κελιά όλων των υποτακτικών του και έλεγε «Αδελφέ Τάδε, έλα γιατί σε χρειάζομαι». Αλλά κανείς από αυτούς δεν τον ακολούθησε αμέσως. Πήγε στο κελί του Μάρκου και χτύπησε λέγοντας «Μάρκο». Εκείνος μόλις άκουσε τη φωνή του γέροντα, αμέσως πήδησε έξω και τον έστειλε σε διακονία ο γέροντας. Λέει τότε ο Αβάς Σιλουανός στους γέροντες «Ελάτε αδελφοί μου να δούμε». Και ρωτάει «Πού είναι οι άλλοι οι πατέρες?» Δεν φάνηκαν. Μπήκαν λοιπόν στο κελί του αδελφού του Μάρκου να δει την καλλιγραφία που έκανε τότε. Και παρατήρησαν ότι είχε ξεκινήσει να κάνει το όμικρον. Αλλά μόλις άκουσε τον γέροντα, δεν έστριψε την πένα για να ολοκληρώσει το όμικρον και το άφησε εκεί. Του είπαν τότε οι γέροντες, πράγματι, αυτόν που εσύ αγαπάς Αβά, αυτόν και εμείς αγαπούμε, γιατί και ο Θεός τον αγαπά. Ρωτάω, ποιος από εμάς που θέλει να κάνει πακοή θα άφηνε το όμικρον στη μέση, γιατί τον κάλεσε ο γέροντάς του. Επίσης διαβάζουν πάλι στο γεροντικό ότι κάποιος αδελφός που ήταν υποταγμένος έτσι όπως ο Θεός θέλει, σε πνευματικό και σε άγιο γέροντα, είπε μια φορά, ρώτησε τον γέροντά του. Πάτερ, επειδή η Αγία Γραφή λέει ότι περνώντας μέσα από πολλές θλίψεις θα εισέρθομαι στη Βασιλεία των Ουρανών και βλέπω ότι εγώ δεν έχω καμιά θλίψη, τι πρέπει να κάνω, μην τυχόν χάσω την ψυχή μου? Και ο γέροντας που άκουσε του λέει, να μη στεναχωριέσαι αδερφέ, εσύ δεν έχεις ευθύνη Καθένας που βάζει τον εαυτό του σε υπακοή στους πατέρες, αυτήν την αμεριμνία και την ανάπαυση εξασφαλίζει. Επομένως, η μοναχική υπακοή, όπως την εφάρμοζαν οι μοναχοί του παλιού καιρού, είναι ένα υψηλό πνευματικό μυστήριο και μια πολύ πνευματική υψηλή άσκηση. Είναι πολύ δύσκολο τώρα σε εμάς να φτάσουμε αυτά και να το μιμηθούμε. Αυτά όμως, επαναλαμβάνω, έχουν σχέση με τον μοναχισμό. Καταλαβαίνετε ότι εμείς που ζούμε μέσα στον κόσμο και που δεν έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε όλη την ημέρα με έναν γέροντα, άρα δεν ισχύει για μας. Δυστυχώς όμως, πολλά από αυτά θέλουμε να τα μιμηθούμε είτε ως υποτακτικοί είτε ως γέροντες. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν και ψευτογέροντες. Χωρίς να έχουν όλα αυτά που είχα αναφέρει πιο μπροστά, τα χαρακτηριστικά στοιχεία του γέροντα, χωρίς να έχουν λοιπόν όλα αυτά, λέγει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος στους μοναχούς του καιρού του. Ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος ζει το 900, 1100 χρόνια πίσω δηλαδή. Προσέξτε τι λέει. Μη παραδίδεις τον εαυτό σου σε άπειρο ή σε γεμάτο πάθη διδάσκαλο, γιατί τότε αντί για την ευαγγελική ζωή, θα μάθεις μια ζωή διαβολική. Εκείνος που ενώ είναι τυφλός, αναλαμβάνει να οδηγήσει άλλους, είναι απατεώνας. Και όσοι τον ακολουθήσουν, θα πέσουν στο λάκκο απώλειας σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, λέει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος. Και ποιος είναι ο λόγος του Κυρίου που αναφέρει το Άγιος Σιμεών? Είναι στο κατά Ματθαίον το Ευαγγέλιο, στο 15ο κεφάλαιο, 14ο στίχο, λέγει εκεί, αφήστε τους, είναι τυφλοί, οδηγεί άλλων τυφλών. Εάν δε ένας τυφλός οδηγεί έναν άλλον τυφλό, θα πέσουν και οι δυο σε βαθύ λάκκο. Και ο Απόστολος Παύλος λέγει στην προς Κολασσαείς επιστολή του, στο 2ο κεφάλαιο, στον 8ο στίχο, προσέχετε μήπως σας εξαπατήσει κανείς και λαιλατήσει τον θησαυρό της πίστεώς σας με την ψεύτικη φιλοσοφία και την κούφια απάτη, η οποία βασίζεται στην ψεύτικη και ακατάστατη παράδοση των ανθρώπων κατά την πεδαριώδη αντίληψη περί των στοιχείων του κόσμου και όχι σύμφωνα με τη διδασκαλία του Χριστού. Οι γέροντες λοιπόν εκείνοι που παίζουν το ρόλο είναι μια απάτη, είναι μια διαβολική πλάνη και δεν μπορεί να γεννήσει ανάλογο καρπό. Όταν επαναλαμβάνω τέτοιοι γέροντες χωρίς να έχουν τα χαρακτηριστικά που προανέφερα, το παίζουν γέροντες. Αυτοί λοιπόν οι γέροντες, που δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί στις ημέρες μας, χρειάζονται μια επιτυχία, όποια και αν είναι η φύση της. Χρειάζονται μια μεγάλη, να κάνουν εντύπωση, όποια και αν είναι η προέλευση αυτής, αυτό που θέλουν να δημιουργήσουν. Θέλουν να υποδουλώσουν ηθικά τον άνθρωπο. Η ηθικολογία είναι εύκολη. Σας είπα για την θεολογία. Το δύσκολο της κατανοήσεως της θεολογίας. Η ηθικολογία είναι εύκολη. Όλοι ξέρουμε ότι δεν κάνει να κλέψουμε, δεν κάνει να σκοτώσουμε, δεν κάνει να λέμε ψέματα, δεν κάνει. Είναι εύκολο. Είναι εύκολο λοιπόν να ηθικολογήσουμε. Και κάνοντας ηθικολογία και δυστυχώς προφητολογία, έχει πιάσει μια προφητολαγνία σε όλους τους ανθρώπους, στους γεροντάδες, οι οποίοι να προφητεύουν το τι θα γίνει, το πώς θα γίνει. Και αυτό γιατί, για να δημιουργήσουν γύρω τους οπαδούς. Λέγει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, συνεχίζω αυτό που σας έλεγα πιο μπροστά. Πώς θα μπορέσεις να καταλάβεις εσύ που είσαι στον κόσμο, αλλά και εσύ που θες να πας, να σε δίπλα σε έναν μοναχό, να ασκητεύσεις. Λέει, μελέτα την Αγία Γραφή και τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων, ιδιαίτερα τα πρακτικά τους κεφάλια, και συγκρίνοντας την διδασκαλία τους με την διδασκαλία και την διαγωγή του διδασκάλου σου και του γέροντά σου. Εάν η διδασκαλία του συμφωνεί με την Αγία Γραφή, δέξου την, κάμε την δική σου και συγκράτησέ την στο νου σου. Μα αν είναι κακή και λανθασμένη, να την απορρίψεις για να μην πέσεις σε πλάνη, γιατί πρέπει να το ξέρεις ότι πολλοί ψευδοδιδάσκαλοι και απατεώνες παρουσιάστηκαν στις ημέρες μας. Επαναλαμβάνω ότι ο Άγιος Σιμεών έζησε τον 10ο αιώνα, το 900 κοντά στο 1000 περίπου. Άρα 10 αιώνες πίσω και τα λέει αυτά. Να λοιπόν, ότι και τότε μέσα στην Αγία Εκκλησία του Χριστού ακούστηκε η φωνή ενός δικαίου να θρηνεί για την έλλειψη αληθινών πνευματοφόρων οδηγών και για την πληθώρα των ψευδοδιδασκάλων. Αυτά βέβαια δεν ισχύουν για τους ηγουμένους και τους προεστούς ενός μοναστηριού, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι πάντοτε, όποτε και όπου υπάρχει ανάγκη, να διδάσκουν τους μοναχούς τους που είναι εμπιστευμένοι στην φροντίδα τους, ακόμη και χωρίς να τους ρωτούν. Αυτός είναι ο ρόλος του ηγουμένου και των προεστών ενός μοναστηριού. Αλλά και αυτοί, όταν επισκέπτονται άλλα μοναστήρια, θα πρέπει να έχουν οδηγό τη συμβολή που έδωσε ο Άγιος Μακάριος ο Αλεξανδρίας. Προσέξτε παρακαλώ. Ο Άγιος Παχώμιος, ο Μέγας, ρώτησε τον Άγιο Μακάριο: «Αβά, πώς θα πρέπει να διδάσκει και να κρίνει κάποιος τους αδελφούς του?» Και ο Άγιος Μακάριος απάντησε: «Δίδασκε και κρίνε τους υποτακτικούς σου, αλλά μην κρίνεις τους απ' έξω». Θυμηθείτε λίγο στην προηγούμενη ομιλία που είχαμε πει για κάποιους γεροντάδες από το Άγιο Όρος, που ούτε καν σε μοναστήρι βρίσκονται, αλλά έστω και σε μοναστήρι. Έχουν το δικαίωμα να κρίνουνε, έχουν το δικαίωμα μάλλον να διδάξουνε τους μοναχούς και τους υποτακτικούς τους, αλλά όχι τους απ' έξω, που κατά κόρο βγαίνουνε και βγαίνουνε στο ίντερνετ και δίδουνε εντολές το τι θα κάνουνε ή απ' έξω. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή λέει: «Δεν γνωρίζετε ότι σε εκείνον που προσφέρετε τον εαυτό σας δούλους, δια να τον υπακούετε, γίνεστε πράγματι δούλοι με αυτόν στην υπακοή?» Δηλαδή, είστε δούλοι υπακούντες εις την αμαρτία για να καταλήξετε στον πνευματικό θάνατο, ή δούλοι υπακούντες στον Χριστό δια να αποκτήσετε την δικαίωση και την αιώνια μακαριότητα? Το κριτήριο του γνήσιου γέροντας πνευματικού, το δικό μας κριτήριο λοιπόν, είναι ότι ο πνευματικός, γιατί τώρα μιλάμε για πνευματικό, δεν μιλάμε για γέροντα, γιατί δεν έχουμε σε μοναστήρι, ο πνευματικός λοιπόν δεν πρέπει να προβάλλει το δικό του θέλημα, αλλά το θέλημα του Θεού, όπως αυτό εμφανίζεται μέσα στην Αγία Γραφή, στους πατέρες, στις συνόδους και στην γενικά ενιαία παράδοση της Εκκλησίας μας. Λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, 4ο κεφάλιο, 11ο στίχο: «Εάν κανείς έχει το χάρισμα να διδάσκει», για το πνευματικό λέει τώρα, ή για τον γέροντα εντός εισαγωγικών, «ας έχει υπόψη του ότι λέγει λόγια Θεού και ας ομιλεί με συνέστηση της ευθύνης του. Εάν κανείς υπηρετεί τους άλλους, ας έχει υπόψη του ότι την δύναμη και την ικανότητα αυτή την χορηγεί ο Θεός. Να συμπεριφέρεστε μεταξύ σας έτσι, ώστε με την όλη σας διαγωγή να δοξάζεται ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, στον οποίον ανήκει η δόξα, η δύναμη και η εξουσία εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Και ο Απόστολος Παύλος λέγει στην προς Γαλάτες επιστολή, 1ο κεφάλαιο, 10ο στίχο: «Εν πάση περιπτώσει σας ρωτώ», είναι λίγο θυμώδης εδώ ο Απόστολος Παύλος, Σας ρωτώ λοιπόν, με το Ευαγγέλιο που κήρυξα σε εσάς και κηρύττω, τι επιδιώκω? Μήπως θέλω να πείθω ανθρώπους για να τους κάνω δική μου παράταξη, οπαδούς δηλαδή? Ή επιζητώ να αρέσω στον Θεό? Μήπως τυχόν ζητώ να αρέσω στους ανθρώπους? Όχι βέβαια, διότι αν και τώρα επιζητούσα να αρέσω στους ανθρώπους, δεν θα ήμουνα δούλος του Χριστού. Προσέξτε τι λέει. Μήπως θέλω να πείθω ανθρώπους για να τους κάνω δική μου παράταξη? Ας κοιτάξουμε λίγο γύρω μας, να δούμε τι γίνεται. Το δεύτερο μεγάλο στοιχείο είναι η υπακοή στην Εκκλησία μας. Η Αποστολική Σύνοδος, την οποία την ξέρουμε όλοι, όταν δημιουργήθηκε θέμα στην πρώτη-πρώτη Εκκλησία σχετικά με τους εθνικούς που γινόταν χριστιανοί, έγινε η Αποστολική Σύνοδος και έληξε το θέμα. Μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα για την Αποστολική Σύνοδο. Και από τα μέσα του Δευτέρου αιώνος και κυρίως από τον Τρίτο αιώνα και ύστερα, έχουμε τις συνόδους. Έχουμε πει και για τις συνόδους. Οι σύνοδοι λοιπόν αυτοί ασχοληθήκαν με διοικητικά, με θέματα αιρέσεων και ούτω καθεξής. Όμως, ένα ερώτημα. Όλοι αυτοί οι σύνοδοι, που κάποιοι ήταν τοπικοί σύνοδοι, κάποιος από τις τοπικές συνόδους τις δέχτηκε ως αυθεντία η Οικουμενική Σύνοδος η πρώτη και στη συνέχεια κάθε σύνοδος οικουμενική δεχόταν κάποιες συνόδους που γινόταν τον κόσμο. Έδιδε δηλαδή την σφραγίδα της αυθεντίας. Όμως υπήρξαν και σύνοδοι οι οποίοι ήταν παράνομοι. Παραδείγματος χάρη, ο Μέγας Αθανάσιος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, καθαιρέθηκαν, προσέξτε, καθαιρέθηκαν από συνόδους με επισκόπους μέσα. Είναι γνωστή, για όσους μάλλον δεν γνωρίζουν, υπάρχει μία σύνοδος που λέγεται Ληστρική Σύνοδος της Εφέσου, όπου έγινε το 449 και εκεί πήραν μέρος 135 επίσκοποι, μεταξύ αυτών ο Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας, ο Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων και Κεσαρίας, ο Πατριάρχης Μανώ Αλεξανδρίας, οι Αρχιεπίσκοποι Ιεροσολύμων, Κεσαρίας και Καπαδοκίας. 135 επίσκοποι και κάνανε λάθος. Υπάρχει επίσης η μεγάλη εκείνη σύνοδος, η λεγόμενη ψευδοενωτική σύνοδος της Φεράρας, που έγινε λίγο πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Λάθη λοιπόν υπήρξανε δογματικά, ρυθμιστικά και διοικητικά. Να σας πω και κάτι για τον Άγιο του αιώνα μας, τον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος τόσο πολύ κατηγορήθηκε και διώχτηκε από σύνοδο του Πατριαρχείου της Αλεξανδρίας. Έτσι λοιπόν το 1998, στις 14 Ιανουαρίου, ο τότε μακαριστός Πατριάρχης Πέτρος έφερε το θέμα του Αγίου Νεκταρίου στη Σύνοδο, ήταν όλη η Σύνοδος του Πατριαρχείου και η εικόνα του Αγίου Νεκταρίου και ζήτησε εν Συνόδο συγγνώμη από τον διωγμό που υπέστη ο Άγιος Νεκτάριος υπό την επηρία του πονηρού. Ζήτησε λοιπόν συγγνώμη. 15 Ιανουαρίου. Προσέξτε όμως κάτι το οποίο έγινε εν αγνία της Συνόδου, όπως το λέει ο ίδιος Πατριάρχης. Είχαμε, λέει, τότε, όταν ζήτηξε συγγνώμη στις 15 Ιανουαρίου του 1998 το Πατριαρχείο, τα εξής στοιχεία. Στις 15 Ιανουαρίου ο Άγιος Νεκτάριος έλαβε το βάπτισμα. Έγινε χριστιανός. 15 Ιανουαρίου χειροτονήθηκε διάκονος από τον Μητροπολίτη Χίου Γρηγόριο. 15 Ιανουαρίου του 1889 έλαβε την αρχιεροσύνη και έγινε επίσκοπος διαχειρός του Πατριάρχου Σοφρονίου. Όλα αυτά γίνανε στις 15 Ιανουαρίου. Είναι ένα δείγμα του πόσο ο Θεός υψώνει τους Αγίους Του. Και αυτό ένα δείγμα. Λοιπόν, κάνουν λάθος κάποιοι σύνοδοι, αλλά έχει μία διαφορά. Αυτοί οι σύνοδοι που κάναν τα λάθη δεν ήτανε αποδεκτές από τις άλλες εκκλησίες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα λίγο να έρθουμε στις ημέρες μας, γιατί και ο χρόνος μας περνάει, όπου έχουμε μεγάλες διαφωνίες. Πολλές διαφωνίες σήμερα. ιερέων, αρχιερέων, λαϊκών. Θα δούμε λοιπόν δύο πρότυπα διαφωνίας. Πρώτη, λέμε, διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, στο 15ο κεφάλαιο, μετά την Αποστολική Σύνοδο, η Σύνοδος γενικά αποφάσισε και λέει, μας φάνηκε καλό και σωστό να λάβουμε ομόφωνα απόφαση. Και λάβαμε ομόφωνα απόφαση, αφού εκλέξουμε σοβαρούς και πιστούς άνδρες ως αντιπροσώπους μας, να τους στείλουμε σε εσάς μαζί με τους αγαπητούς μας Βαρνάβα και Παύλο. Είναι γνωστό ότι ο Παύλος και ο Βαρνάβας ήταν οι Απόστολοι των Εθνών. Ήταν οι Απόστολοι οι οποίοι βγήκαν και κήρυξαν τον Λόγο του Θεού στα έθνη. Ενώ οι άλλοι Απόστολοι πηγαίναν και κηρύτανε πρώτα στους Εβραίους. Εδώ λοιπόν δείχνουμε ότι φαίνεται ο Παύλος και ο Βαρνάβας, συγγνώμη, κάνοντας υπακοή στην Εκκλησία, ξεκινάνε, πηγαίνουν για να συνεχίσουν το έργο τους. Προσέξτε λοιπόν τη διαφωνία ποια είναι. Διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων 17 κεφάλαιο, 37 στίχο. Όταν λοιπόν ήταν να ξεκινήσουν την περιοδία τους, ο Βαρνάβας σκέφτηκε και θέλησε να πάρει μαζί του τον Ιωάννη που λέγεται Μάρκος, τον Ευαγγελιστή Μάρκο δηλαδή. Ο Απόστολος Παύλος όμως έκρινε ορθόν να μην πάρουν μαζί του εκείνον που τους είχε εγκαταλείψει από την Παμφιλία και δεν πήγε μαζί τους στο έργο της Ιεραποστολής. Και έγινε ρε τότε ζωηρά διαφωνία και φιλονικία παρακαλώ. Μαλώσαν άσχημα δηλαδή ο Παύλος και ο Βαρνάβας, ώστε οι δύο Απόστολοι να χωριστούν ο ένας από τον άλλον και ο Βαρνάβας μαζί με τον Μάρκο πήγανε στην Κύπρο. Ο Παύλος όμως, αφού εξέλεξε ως συνοδότου τον Σίλα, ανεχώρησε από την Αντιόχεια, προσέξτε, με τις ευχές των Αγίων Αδελφών οι οποίοι τον παρέδωσαν και τον εμπιστεύτηκαν στη χάρη του Θεού. Δηλαδή, έχουμε μία διαφωνία εδώ, όχι προς το κάλεσμα της Εκκλησίας, στο να πάνε να κηρύξουμε, αλλά στην μεταξύ τους, μεταξύ δύο ανθρώπων, πώς θα γίνει αυτή η διακονία που τους αναθέτει η Εκκλησία. Και αυτή η διαφωνία τους, που ήταν και πολύ μεγάλη, αυτή η φιλονικία μάλιστα, δεν υπήρχε μέσα κακία, δόλος. Υπήρχε η αγάπη για να αποδώσουν καρπό στην αποστολή που τους έστειλε η Εκκλησία. Έτσι ούτως ώστε, όταν ο Απόστολος Παύλος κάποια στιγμή, διαβάζουμε στην δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, στο 4ο κεφάλαιο, στο τέλος δηλαδή, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος έκανε φιλονική, μάλωσε με τον Βαρνάβα, γιατί δεν ήθελε τον Μάρκο, λέει λοιπόν τώρα, 4ο κεφάλαιο, δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή, 11ο στίχο, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Λουκάς μόνο είναι μαζί μου, ερχόμενος πάρε τον Μάρκο και φέρε τον μαζί σου, διότι μου είναι χρήσιμος εις την εξυπηρέτησή μου. Και η δεύτερη διαφωνία που θέλω να σας πω, και προσέξτε το λίγο και με αυτό θα τελειώσω, διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Αφού δεν έγινε πολλή συζήτηση, σηκώθηκε ο Πέτρος και είπε σε αυτούς, άνδρες αδελφοί, εσείς γνωρίζετε, είναι η Αποστολική Σύνοδο, να μην το διαβάσω, όπου εκεί ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Πέτρος, ο Απόστολος Ιάκωβος και ο Απόστολος Ιάκωβος πρωτοστατούν και βγήκε η απόφαση ούτως ώστε να πάνε στους ανθρώπους στην Αντιόχεια και να πούνε την απόφαση που είναι να δεχτούν τους χριστιανούς πρώην εθνικούς έτσι όπως είναι, χωρίς περιτομή, χωρίς να τηρούν τον Μωσαϊκό νόμο, παρά μόνο να αποφεύγουν τα ειδωλόθητα. Όταν όμως πήγε ο Απόστολος Πέτρος κάτω στην Αντιόχεια, έγινε το εξής περιστατικό. Σας το διαβάζω αυτό, είναι στην προς Γαλάτες επιστολή, 2ο κεφάλαιο, 11ο στίχο. Και μας το λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέει λοιπόν, όταν ήρθε ο Πέτρος στην Αντιόχεια, φανερά και κατά πρόσωπον το αντιστάθηκα και διαφώνησα μαζί του, διότι ήταν αξιόμεμπτος και αξιοκατάκριτος. Λέει ο Απόστολος Παύλος για τον Απόστολο Πέτρο. Ήταν αξιοκατάκριτος. Το γεγονός έχει ως εξής. Ποιο είναι το γεγονός λοιπόν? Πριν έρθουν στην Αντιόχεια, μερικοί από τους χριστιανούς των Ιεροσολύμων, όπου ο επίσκοπος ήταν ο Ιάκωβος, ο αδελφός του Κυρίου, ο Πέτρος συναναστρεφόταν και έτρωγε ελεύθερα μαζί με τους εξεθνών χριστιανούς. Όταν όμως ήρθαν εκείνοι, άλλαξε αυτός τακτική. Απέφευγε τους εξεθνών χριστιανούς και ξεχώριζε τον εαυτό του επειδή φοβόταν μήπως σκανδαλίσει τους εξεβραίων χριστιανούς. Και μαζί με αυτόν υποκρίθηκαν ότι δεν έχουν τάχα επικοινωνία με τον εξεθνών χριστιανούς και άλλοι Ιουδαίοι χριστιανοί, ώστε και αυτός ακόμη ο Βαρνάβας, που ήταν Απόστολος στους εθνικούς και αυτός, παρασύρθηκε εις αυτήν την υποκρισία. Αλλά όταν είδα εγώ ότι δεν βαδίζουν ορθώς εις την προκειμένη περίσταση ως προς την αλήθεια του Ευαγγελίου, είπα στον Πέτρο μπροστά σε όλους, «Εάν εσύ, μολονότι είσαι Ιουδαίος, ζεις και φέρεσαι τώρα όπως έγινες χριστιανός, όπως οι εξεθνών χριστιανοί και όχι όπως οι Ιουδαίοι, γιατί με αυτό που κάνεις θέλεις να αναγκάζεις τώρα και τους εξεθνών χριστιανούς να υποβληθούν στα ιδωικά έθιμα?» Και συνεχίζει. Προσέξτε κάτι. Και εδώ θέλω να τελειώσω και να το προσέξετε. Ο Απόστολος Πέτρος, η Αποστολική Σύνοδος, παίρνει μια απόφαση. Τελείωση. Λέει η Αποστολική Σύνοδος, όταν το διαβάσετε το καταλάβετε, αποφασίστηκε από το Άγιο Πνεύμα και από εμάς, Άγιο Πνεύμα και εμάς, αυτό. Σύμφωνη λοιπόν, ομόφωνη η Αποστολή αυτή, η απόφαση αυτή της Συνόδου. Όταν όμως βγήκε έξω ο Πέτρος, δεν εφαρμόζει αυτό που έκανε η Σύνοδος, η Αποστολική, που πρωτοστάτησε παρακαλώ, αλλά κάνει τι, το δικό του. Γιατί φοβήθηκε, γιατί. Ερχόμαστε λοιπόν στις ημέρες μας. Α, να τελειώσω και με αυτό. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Θεσσαλονικής επιστολή, προσέξτε αυτό, «Παραγγέλλομαι δε σε εσάς αδελφοί, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να κρατείτε τον εαυτό σας σε απόσταση από κάθε αδελφό, ο οποίος συμπεριφέρεται άτακτα και δεν πορεύεται σύμφωνα με την παράδοση την οποία και αυτοί που ατακτούν έχουν παραλάβει από εμάς». Δηλαδή, βγαίνει σύνοδος της Εκκλησίας, παίρνει μία απόφαση, είναι του Θεού. Τελείωσε. Εφόσον το είπε η Σύνοδος, είναι συνεργεία Θεού και ανθρώπων. Όταν όμως βγουν έξω από τη Σύνοδο, αυτοί οι οποίοι στην Σύνοδο μέσα συμφωνήσανε, έξω μπορεί να λένε ό,τι θέλουν. Αυτό που λένε έξω είναι ανθρώπινο. Εμπεριέχεται μέσα ο εγωισμός, η περηφάνεια, ο φόβος ή πολλά άλλα. Όταν κάνουν αντίθετα αυτό που αποφάσισαν μέσα στη Σύνοδο. Γιατί αυτό σας διάβασα τελευταία, λέω ότι και αυτοί που ατακτούν έχουν παραλάβει από μας. Επομένως αδελφοί μου, ας προσέξουμε λίγο τώρα στις ημέρες μας που βγαίνουν πάρα πολλοί και από τους αρχιερείς και από τους θεολόγους και από τους λαϊκούς που ναι μεν συμφωνούν με αυτό που είπε η Σύνοδος μέσα, αλλά έξω κάνουν το δικό τους. Θα δώσουμε λόγο όλοι στον Θεό. Λέγει ο προφήτης Δανιήλ στο 5ο κεφάλαιο 26 στίχο, «Εζυγίστητε εις την πλάστηγα και βρέθητε ελλιπείς». Μη τυχόν εκείνη την ώρα και εμείς ζυγιστούμε με την υπακοή που κάναμε, πού? Στα του Θεού, στα του διαβόλου ή στα του ανθρώπου, στο εγώ μας. Αυτά είχα να σας πω, τέλος και τον Θεό δόξα. Τώρα, εάν κάποιος θέλει να κάνει κάποια ερώτηση, το τηλέφωνο το ξέρει, ας πάρει ένα τηλέφωνο, ας στείλει ένα μήνυμα, μάλλον καλύτερα να στείλει μήνυμα, γιατί τηλέφωνο λίγο δύσκολο να τα δούμε, και αν είναι εύκολο να απαντήσω, ευχαρίστως να απαντήσω. Θα περιμένω λοιπόν λίγο και καλούν. Συνήθως δεν γίνονται ερωτήσεις, γιατί όπως λέω, ή δεν τα είπα καλά, ή σας κάλυψα πλήρως. Λοιπόν. Περιμένω λίγο ακόμα, δεν βλέπω καμία ιδιαίτερη. Δεν βλέπω λοιπόν κάτι. Κάποιος πληκτρολογεί εδώ πέρα, περιμένοντας λίγο να δούμε. Μια ερώτηση που έγινε και την ξέχασα να απαντήσω είναι ότι όταν είναι να μεταλάβουμε από θέμα νηστείας πώς γίνεται. Η Εκκλησία μας λέει αφεσπέρα συγκρατεύεστε. Που σημαίνει ότι από βραδύ θα φάμε ελαφριά όταν κάνουμε μια πνευματική ζωή. Δεν είναι για τον καθένα αυτό. Όταν λοιπόν έχουμε μια πνευματική ζωή, τότε από το βράδυ θα φάμε από βραδύ ελαφριά, ούτως ώστε το στομάχι μας να μην είναι βαρύ, να έχουμε έναν καλό ύπνο και το πρωί μετά μυστική να πάμε για την Θεία Κοινωνία. Τώρα, κάποιοι λένε να υπάρχει νηστεία πιο μπροστά. Δεν υπάρχει καταγεγραμμένος κανόνας που να λέει πόσες μέρες πρέπει να νηστεύουμε. Υπάρχει το αφεσπέρα συγκρατεύεστε. Το έχω πει πολλές φορές, νομίζω να μην το επαναλάβω. Είμαι λίγο σε αναμονή γιατί από ό,τι βλέπω εδώ κάποιοι πληκτρολογούν και είναι κρίμα να κλείσουμε τώρα την... Λοιπόν, Πάτερ Νικόλα, οι αστοχίες μας, την υπακοή μας, το πνευματικό μας βγάζουν εκτός υπακοής εντελώς. Η υπακοή μας γίνεται στην Εκκλησία. Ο πνευματικός βοηθάει, είναι ο αλήπτης όπως λεγόταν στο Βυζάντιο, ήταν ο γυμναστής, ο οποίος άλλοι βελάδι στους παλαιστές που παλεύανε μέσα στην παλέστρα. Αλήπτης λέγονταν ο πνευματικός, είναι αυτός ο οποίος βοηθάει τον άνθρωπο να κάνει τον αγώνα. Και εάν ο πνευματικός, απαντάω τώρα ότι το παίζει γέροντας, θα ζητάει πράγματα ασυμβίβαστα, δύσκολα για έναν άνθρωπο. Γι' αυτό είπαμε ότι ο γέροντας, ο πνευματικός, εάν ο ίδιος δεν έχει μπει σε υπακοή, δεν ξέρει να εκτιμήσει και δεν θα βάζει τις βάσεις από τα φορτία. Αλλά βλέπει πώς θα μπορέσει να βοηθήσει τον χριστιανό να πάει πιο μπροστά, ένα βήμα παραπάνω, όχι να τον φορτώσει αλλά να τον ξεφορτώσει. Επομένως η υπακοή στο πνευματικό, όταν έχει τα χαρακτηριστικά στοιχεία που αναφέραμε παραπάνω, τότε να τον υπακούμε. Γιατί αυτό που λέει είναι από τον Θεό. Δηλαδή αν δεν είναι αναμενόμενα τα λάθη, μπορεί κανείς πλήρως να τα κάνει όλα, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ναι. Οι αστοχίες μας στην υπακοή μας, στο πνευματικό, μας βγάζουν εκτός υπακοής εντελώς. Δηλαδή δεν είναι αναμενόμενα τα λάθη, μπορεί κανείς πλήρως να τα κάνει όλα. Και φυσικά όχι. Ουδείς αλάθαστος ή μη μόνον ο Θεός. Γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει η Εκκλησία, γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν οι πνευματικοί, να μας βοηθάνε να έχουμε μια πορεία όσο το δυνατόν, ανέφελη προς δόξαν Θεού. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Όταν ρωτήσανε κάποιο γέροντα έπεσα, σήκω. Έως πότε Κύριε θα πέφτω, λέει, άχρη καιρού, μέχρι το τέλος, να παρακάλα στον Θεό εκείνη την ώρα που θα βρεθεί, που θα έρθει η ώρα σου δηλαδή, είσαι όρθιος. Άλλη ερώτηση. Καλησπέρα Πάτερ, εφόσον το Άγιο Πνεύμα συμμετέχει στις συνόδους, πώς οι αποφάσεις από κάποιες συνόδους ήταν λάθος? Βεβαίως, δεν συμμετέχει το Άγιο Πνεύμα όταν υπάρχει εγωισμός και υπερηφάνεια του ανθρώπου. Μίλησα και είπα ότι υπάρχουν οι αυθεντίες. Οι σύνοδοι που κάνανε λάθη ήταν σύνοδοι οι οποίοι περιείχε μέσα πάθος. Υπήρχε δηλαδή... Από τις συνόδους που ξέρουμε υπήρχε πρώτα απ' όλα η συκοφαντία, για τον Άγιο Νεκτάριο μιλάω. Υπήρχε μια συκοφαντία η οποία δεν ερευνήθηκε από τους συνοδικούς και τη δέχτηκαν έτσι όπως είχε. Όπως επίσης στο Μέγα Θανάσιο, όπου ο οποίος
έκανε από τα 45, από τα 50 χρόνια, θυμάμαι καλά, που ήταν αρχιερέα, στα 45 πέρασε στην εξορία. Γιατί οι αντίπαλοι του ήταν αιρετικοί και είχαν εμπάθεια στο Μέγα Αθανάσιο, γι' αυτό και τον κυνηγούσανε. Και οι σύνοδοι που κάνανε ήταν από ανθρώπους αιρετικούς, οι οποίοι θέλανε να επιβάλλουν τις δικές τους αποφάσεις. Αλλά ακόμα δεν είχε καταδικαστεί τότε η αίρεση του Αρίου, οπότε ήταν μέρος της Εκκλησίας. Άρα δεν υπήρχε το Άγιο Πνεύμα εκεί. Το Άγιο Πνεύμα υπάρχει όταν υπάρχει μια σύμφωνη γνώμη όλων των Εκκλησιών. Σήμερα δηλαδή στις ημέρες μας, παραδείγματος χάρη αυτό το θέμα του κορονοϊού, όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες το δέχονται ως μια πανδημία. Η κάθε μία το αντιμετωπίζει διαφορετικά και καλά κάνει, αλλά όλοι δέχονται ότι είναι μια πανδημία. Υπάρχει ένα θέμα εκκλησιαστικό, που είναι το θέμα το ουκρανικό, στο οποίο δεν συμφωνούν όλες οι εκκλησίες και οπότε περιμένουμε. Θα δούμε πού θα καταλήξει. Όταν όμως όλες οι εκκλησίες συμφωνούν, έχουν μια κοινή γνώμη, τότε εκεί πραγματικά είναι το Άγιο Πνεύμα το οποίο καθοδηγεί. Άρα το Άγιο Πνεύμα υπάρχει εκεί όπου υπάρχει ομόνοια στην Ορθοδοξία. Λοιπόν, δεν βλέπω κάποια άλλη ερώτηση. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν που ήσασταν και σήμερα σε αυτήν την ομιλία μας. Πρώτα Θεός, θα τα ξαναπούμε. Θέλω να πιστεύω ανά 15 ημέρες, να μην είμαστε και κάθε εβδομάδα, να έχουμε να λέμε και κάτι προς δόξα Θεού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ.